Góðan dag og velkomin í neyðar þátt þungavíktarinnar. Það verður bara að segjast alveg eins og stórir hlutir að gerast og þungavíktin eru auðvitað heima öllir íslenska fótboltans í hlaðvarpseimum og þegar eitthvað stórt gerast á Íslandi þá þurfum við auðvitað að svara kallin og sína að við séum heima öllir íslenska fótboltans. Stjáni, ég byrði afsökunar, ég var að kalla úr vinnu.
Já, já, það allt í góðu.
Við þurfum að greina þetta, mækarinn...
Sleppi matatímanum, svo sem með forðað, þannig að þetta skiptir í göllu.
Já, já, mækarinn vill aldrei sleppa matatíma, þannig að við gáum mækarinnum frí. Við erum bara í rauninu að fara að krefja eitt dæmi. Og núna ætla ég að opna hérna, ég að opna eitt Viking Light, by the way, sko, því að ég að fá höfðingjan heitan hérna. Og þetta svona Viking Light, svona, þetta allavega einn.
Já, já, það bara þannig, hátinum á.
Já. Coke Zero að sjálfsögðu líka með okkur og fyrir þá sem að hlusta í bílnum þurfi að vera meina Coke Zero og höndu við förum yfir þetta Netgyro í sjokki yfir þessum tíðindum sem við erum að fara að segja þeir minna samt á appi sitt og nota traustar greiðslu leiðir því að Netgyro traust fyrirtæki en ekki mögulega traust það sem við erum að fara að tala það ýmislegt sem í gangi. Nings veitingahús hlaðborðið alla daga vikunar eða alla virka daga byrjar klukkan 10:30, kóðin viktin á nings.is og ætlar að panta þaðan og svo að sjálfsögðu þá verðum við að nefna Ölver og já, það verður væntanlega fullt út í dyrum þar í kvöld, það eru þetta Champa League og endur kannski aðeins á því til þess að spá í spilin búa til eitthvað skemmtilega seðil og gera gott úr þessu. Herðu, KFC líka, þetta KFC dagur, það veit ekki af því við ætlum að byrja á þessum stóru fréttum. Það ljóst, Gylfi Þór Sigurðsson hefur yfirgefið Hlíðarenda og hann búinn að semja við Víking og talað að kaupverðið síðum 20 miljónir. Sem sagt Víkingar vilja þakka Val fyrir heiðarleg og góð og hröð samskipti í kringum kaupin. Valur samþykkti líka tilboð frá Breiðablik í Gylfa en Gylfi ákveður að velja Víking og talið að kaupir þessi tæplega 20 miljonir króna. Byrjum bara á verðinu Stjána og förum í málið og allt saman sjálft. Hann 36 ára árinu þegar ekki?
Jú.
20 miljonir fyrir sölu og 35 ára manni, ég veit þetta Gylfa alltaf en ég meina er þetta ekki bara góð peningur samt fyrir Val? Við byrjum á því.
Jú, jú, peningurinn, þetta eru þessi þrjú lið á Íslandi sem þurfa minnst af á að gera peningum þessa dagana. Þannig að það kannski, ég setju það bara út fyrir sviga í þessu dæmi. Engin annar leikmaður myndi vera seldur á þennan pening innanlands, það bara þannig. Mm-hmm. Á þessum aldri.
Ok. En
við Valsmenn hérna, rita síðan fjesbókafæslu, það sem að Gylfa það eiginlega, ef það hægt að hrækja framan í fólk á fjesbókinu, þá gerir formaður Vals það og En uppæða þessu er
Ég ætla að byrja bara að lesa því að nú komin það komin sem sagt yfirlýsing frá formanni knattspyrnudeildar Vals sem Björn Steinar Jónsson og hann var sem sagt að senda pistil til stuðningsmanna Vals á Facebook hóp sem kallast Fjósið. Hann segir sem sagt kæru Valsmenn líkt og framhugur komið fram í fjölmiðlum samtidig við í stjórn knattspyrnudeildar tilboð sem bárust í Gylfa Þór Sigurðsson leikmann okkar í gær voru það tilboð bæði frá Víkingi Reykjavík og Breiðablik. Víkingur og Gylfi Þór náðu síðan saman kaup á kjör og Gylfi því ekki lengur leikmaður Vals og hann segir í tilefni þessa og þeirra umræðu sem mun nú fara af stað teljum við mikilvægt að þið stuðningsmenn séu upplýstir okkar sjónarmið í málinu. Við gerum okkur grein fyrir því að þessi ákvörðun umdeild og hún var ekki auðveld. Hann skrifa síðan hérna aðeins fyrir neðan. Í síðustu viku fór af stað atburðarás í kjölfar þessa Gylfi og hans fólk tjáð okkur að hann vildi fara frá félaginu. Í kjölfarið sýndi Gylfi bæði liðsfélögum sínum og félaginu öllu mikla vanvirðingu með frammistöðu sinni þegar hann bar fyrirliðabandi í síðasta leik gegn ÍA. Það var ekki sá Gylfi sem við þekkjum. Það var mat stjórnar eftir samtöl við leikmenn og aðila í kringum hópinn að með þessari framkomu hefði orðin ákveðin trúnaðabrestur milli leikmannsins og hópsins og í okkar huga var því ekkert annað í stöðun en að hámarka það sem félagi gat fengið fyrir leikmannin. Og ég spyr Stjáni, hvað hérna, takt okkur núna í gegnum þetta, hvaða trúnaðabrestur, hvaða vanvirðing og þar fram eftir götunum?
Þetta alltaf bara framist að Gylfa í leiknum á skaganum á laugardaginn sem að...
Hafði ekki mikinn áhuga?
Nei, hann er ekki mikinn áhuga og þá var búið að setja upp leikinn og Túfa vildi hotspinnunar kemur allar inn í teginn, hann gerir tók bara stuttar hotspinnur í leiknum, hann rölti völlin og hafði ekki að taka vítaspinnu, þannig að hann hafi byrjanleikin svo við tölum um mánudaginn var stórfurðulegt í ljósi atbyrðu síðustu viku. Mm-hmm. Og valsmenn bara þetta það sem hann vantar að vísa í en upphafið á endinum hann í fyrra þegar Arnar Grétarsson reikinn fyrir Val það upphafið á endinum
Ertu að segja mér það að hann hafði bara vilja fara af því að Arnar Grétarsson var reikinn?
Nei, hann bara nýi þjálfarinn og hann ekki að rói sömu átt og sama sín á fótbolta bara svo sínir á fótbolta allt önnur hjá honum og Tufa
okay.
það svona megin ástæðin og Börkur var búinn að semja við Rúna Kristjánsson eins og þú komst nú réttilega inn á en svo var Berki bara hent út eins og hverja hann kúkablið
og það með að Börkur vildi ekki Tufa þá
nei, hann ætlaði ekki að halda Tufa hann ætlaði að taka Rúna Kristjánsson og ef Rúna hefði klikkað þá var hann með þriðja valkostin Ólaf Helga Kristjánsson, prófessorinn í Laugardalnum
það með það var, já, bara líka þar
já, það var þannig
og með plan B og allt
já, og svo bara, minna, valslið það var ekki langt frá toppbaráttunni þegar Gylfi hættir í fyrra nei, hérna Arnar hættir og svo bara varu endirinu umulur unnu síðasta leikinu og allt það en töpuðu síðan Reykjavíkur úrslitaleiknum móti KR bara sprækulegu KR og leikin sem ég hef séð með val á þessu tímabili er ekki hérna svona, ekki gefa eitthvað vísbendingu þess að Valur verið titilbartu þannig að Gylfi það leynt og ljóst að hann vill vinna titil á hann ferlinu líkur
Já.
Og hann ákveður það að fara í Víking það ekki bara mesti mögulegis að vinna titil þar heldur það að hæstu laun
okay.
það var samtidig svo segir bæði tilbúið frá Breiðabliki og Víkingi en Víkingarnir bjóðunum hærri laun og meira í sign on fee
okay.
sögusagnar eru það að hérna, sign on fee væri 10 miljonir og aðrar að séu 5 fyrir Víkingi að séu 5 og svo er þetta 2,5 miljonir á mánuði
okay.
við 222 mánuði það eru 2 mánuði búnir á árun eða borgaðar sennilega allan februar þannig að þetta er 75 til 80 miljonir konar pakki og þeir allir langt í Evrópu en eða fara áfram úti panna þenni æg og svo Gylfi ólulugur þannig að það dött
ja, hann semst ekki með þá í 16 ljóðslega
nein, hann verður bara í stúkun
kemur ekki nýr leikmann og hópur inn þá
nei, það er búið að
gefa út fyrir útsláttin
það er bara endalega
hann hóp. Getur ekki eins og spila í Evrópu
nei, þó þau myndi sækja líka bara fleiri leikmann þá kemur þeir ekki inn í þetta
okay.
eða þau fara áfram í Evrópu
okay.
þannig að það er svo staðan núna og
okay.
þannig að þetta eru segjum þetta verið 800 miljonir sem víkingarnir fá úr hérna Evrópuævintýrinu í ár þá eru strax farið 10% í þetta í 36 til 7 ára gamla leikmann sem með votta brjósklósi sem að hélt honum aðeins frá vellinum í fyrra
Akkurat.
Og það getur dúkkað upp hvena sem er en stórkostlegu leikmaður og á í leikurinn sem hann spilaði á móti Breiðabliki fyrra var sennilega besta einstaklisframistæði 90 mínútur sem sáum í bestu deildinni í fyrra það er mitt mat ég sá helvíti marga leiki en eftir Arnafór þá var hann svona bara í skötulíki hann var bara hann var í fílu í klefanum þannig að þetta ég bara hissa hversu seint þetta gerist því að víkingarnir reyndu bæði í glugganum í fyrra
Akkurat.
Og eftir tímabilið að fá hann af því að þeir vildu að hann væri klár í
Evrópuna.
Og eftir áramót
Já.
Þannig að þetta er rosalega fréttir
en hvað, eins og bara ég velti í fyrir mér, er Gylfi samt ekki að segja með þessu að því hann var að tala trúnaðabrestur og hérna eitthvað með leikmenn, en ekki Gylfi í raunin bara að segja með þessu, ég á ekki fræðilegan þessi leikmenn sem eru, hérna með mér í val þeir eru bara ekki nógu góðir og þjálfurinn ekki nógu góður, það ekki séns ég sé að fara við Íslandsmeistaratitil
Já, hann er að hrækja þá framann þá eins og formaðin gerði hann eftir að þetta var tilkynnt
Sko, eins og staðan núna það verður engin móttökunefnd þegar víkingar mæta á ennættvöllin í sumar fyrir Gylfa
Nei, það verður eflaust og ef þið farið í úrslakeppni í körfunni hvað að fara mörg gólsæti í hérna, körfubolthúsinu
Ég meina
Hann kannski verið í úrslakeppni í grill 66 deildinni í handbóltanum er í Vík, er það ekki þar?
Jú, en Valur víkingur er bara 28. apríl sko.
Já, já Ég verð þar, það er 100% út. Á hlíðarenda
Á hlíðarenda
Þetta er bara
En ég meina, ok Hvað heldur þú, ég meina Valur að fá núna inn Hvernig heldur þetta fara í Valsópin Faraði núna að hugsa þér Djöfull ættu við all in núna Eða hvað, þú veist, að því manni finnst búið að vera Deyfið yfir sinni á hlíðarenda Nú hljóta menn, ég segja menn eru reyðir þarna
Já, já, menn eru reyðir og sárir, en hann alltaf gilvur aldrei valsari, sko, hann var valsari í kortir, sko, hann er slaka á.
Já, já, en ég meina þetta hlýtur samt að vera ykkur ólía fyrir valsliði sjálft, ég meina nú hljótaði bara, herru, við ætlum bara fucking ólinn innan titil.
Já, já, það hefur alltaf verið krafa valsa, keppum titla og það breytist ekki þó hann fari. Það er engin stærri en fjörlega eins og hann sagði réttilegan Björn,
já, já.
Hérna formaður, en hérna, hann var langbæsti maður vals í fyrra, þannig að, en þeir voru með fína miðju fyrir áður hann kom
já.
Nú verða bara Aron Jó, Kitty Freyr og fleiri að stíga upp
mm-hmm.
Þannig að en en það bara greinlegt líka að mórallinn á líðan þetta, hann hefur verið í mólum og ég veit í hvort þetta breyti honum og hann verið bara allir voða glaði núna og vinnir og allar rói sömu átt og, og hérna, æðislegt, en þeir eru líka pening núna, þess að geta keft leikmann eða
20 miljónir er nokkuð gott
já, og launin, úst, hann var launæsti leikmann í deildin það hefði vitað og verður þá fram hann hækka meira sér launum þannig að þetta verður mjög forvægt að sjá hvernig valsmenn og í hvað hillu getaði farið úst, allar að sækja einhver gamla atvinnumenn allar að taka einhver unga íslenska stráka heim sem að eru kannski gætu ennþá verið úti eða slíkt þannig að eða allar er bara treysta þessum hóp það verður mjög forvægt að vita en Breiðablik vantarlega pínu pyrraðir að hafa mist á hann á síðustu metrónum þetta var það störu kefni gamla bandsins í landstíðinu, Alfreð Fimboðsson öðrum megin og, og Kári Árnason hinum megin og Kári alltaf, hérna, hann bara búin að vera hérna, svo Rikki G. gamla til að það stelpunna sögðu nei á messendir, þá fórstu bara í SMS-in og, og hérna, sendið þeim e-mail og annars slíkt þangað þegar þú fegst jáuðum að koma í bíó sko,
sko þá kemur spurningin minna þessu heldur þú að Arnar Gunnlaugsson hefur mögulega verið með eitthvað puttan í þessu hann landsliðsjálfari hann sagt við hann ég vil þú fara í Víking ég bara velti ég velti
Arnar fyrir mér sagði nú bara á sem blaðamannafundi þegar Gylfi var að leika að valsa að hann sagði hann í svona hlutverki svo Eiður Smári var á sínum tíma í, í landsliðinu þegar var svona að fara að hægjast á honum og vera svona bara
í klefanum
og til taks og en hvort að Gylfi sætti sig það hlutverki ég veit ekki, hann var brjálaði þegar hann kom ekki inn á einni í haust, þannig að og ef hann heill þá hann alltaf helvíti góð en við erum líka með ansi góða leikmenn á, í stöðun hans sem að spila í, í stærri deildum, mun stærri deildum þannig að þetta verður mjög forvitnilegt
Peningarnir eru í Evrópu Stjáni þú ferð í Evrópukeppni og víkingarnir verða þar svo sannarlega núna í, í sumar gilur náttúrulega ekki löglegu núna þetta sísón en það kemur nýtt sísón núna og bara næsta forkeppni byrja bara í lok júli Víkingarnir fara náttúrulega í öðruvísi brakett þeir eru náttúrulega ekki í meistarabrakettinu eins og blikar að verða það sem er leiðin er auðveldar inn í hérna deildarkeppni Allir Gylfi sé þá með inn í klásúlu eða eitthvað þú veist ef að víkingar dragast gegn Harts eða einhverju bresku liði er þá Gylfi ekki off í setnil eða þú veist í leikin úti
Það finnst mér líklegt með að hann mætti ekki til Skotlands í ár með fyrra þannig að það er bara komið ljós hvort að hérna sé einhver klásúla slíkt en ég Þetta vilja vinga þannig að hafa hann í öllu lengi þetta er ekkit ókeppis að hérna, kostar fórnir að fara langt í Evrópu og þeir vantarlega bæða líta til hans sem leikilmanns í því að komast langt í Evrópu aftur og náðu enn meiri peninga og að náðu titlirum aftur í víkina eftir að hafa kastað honum yfir fórsóðin yfir í Kópavog þannig að því ef að víkingarnir hefðu ekki farið í þessa riðlakeppni deildakeppni núna þá væru þeir ekkit á grænni grein fjárhagslega sko
Mæ.
Hefur verið að taka ansi mikla sjensa og mér sýnist að Breiðablik hafi á endanum sagt stopp ef við það sem maður heyrir að þeir voru ekki tilbúin í sama launapakka og sænón fíð
en ég meina er þetta ekki líka eðlilegt með blikar ég meina blikar eru orðnir mjög vel mannaðar á miðjusöðinu hjá sér á meðan að víkingar eru þetta búnir að missa Gísla Gotta Djúrits er núna að fara þetta er húst,
Ari verður farin eftir helgi
já, ég meina þetta er leikmaður bara sem víkingi vantar sko
Heldur betur þetta að Daniel Hafti svona Aron Elís og Gylfi sig á miðinni
Ágætið sex í miða
Pablo verður bara í aukar hlutverki Þeir eru með fleiri miðum, Matti Villa er búin að spila miðinni Þannig að þetta er engin eðlilegur hópur sem þá er á miðsvæðinu Og hann blikar til hóta alltaf þá Nótan upp þegar voru vantalega með einhvern pening Eirna með þessu, þeir hóta að fara í efstu hyllugstar Og finna leikmann í staðinn Hvort sem það er miðumæri að strækja Það var að tala blikar til mögulega að nota Gylfa sem falska níu og, hérna, og ekki sækja strækjar og verður þá bara með Kristófur Inga eina strækir eiginlega strækir í hópnum hjá sér þannig að þetta verður mjög forvægt hvernig þetta spilast og rígurinn á milli sér að liða hefur búin að vera gríðalegur og menn töluðum hann hefði farið eitthvað með Arnar Óskari ég sé hann ekki verða minni þegar Sölvi og jafnaldri Sölvi og Halldór Oddarsson mætast þannig á hliðalínu sko þetta er bara til að vekja enn meiri athygli og meina Breiðablik Víkur fyrir leikurinn þetta er þegar ég heldur að spila í næst síðast umferð þannig að það verður eitthvað búið á mótinu þegar þau mætast og Víkur ekki að fara að spila ef þetta út á móti Panathinaikos á fimmtudaginn þá gerum við ekki að fara að spila neitt keppnisleik fyrir hann að spila bara fyrsta leik í Íslandsmóti sko.
Heldur að Pablo gefi eftir tíuna treyna
eða Nico 23, ég veit það ekki það engin Adam Pálsson í víkinni svona góðhjartaður svo hann sádrengur, þannig að 23 er fyrirliðin sjálfur Nikolai Hansen sem er góðsögn í víkinni og Pablo með tíuna ég veit ekki hvort það þurfir að finna eitthvað nýtt númer kannski að fari bara í 69, ég veit það ekki hvort það sé laust á í víkinni og hérna, taka þetta alla leið
Var eitt af, sko, eins og við segjum við erum að tala um Gylfa gríðarlegri virðingu. Þetta er besti landsliðsmaður Íslandssögunar, einn af bestu atvinnumönnum sem Ísland hefur átt í fótbolta sögunar. En manni fannst svona eins og þegar að hann kom í Val, það snerist allt um Gylfa.
Já, já.
Allar fyrirsagnir, allar fréttir fyrir leik, eftir leik.
Það búið að færa æfingatíman í vikinni, hann verður klann eitt í sumar sko.
Já, út af þessu.
Já, já.
Já. Þú veist, þetta eitthvað endalega of gott?
Nei, með svo plús það að hérna, tímabilið á vikinni, það ekki að það búið tímabilið frá því fyrra sko.
Nei.
Einhver tíman lenda menn á vegg og bara tankurinn tómur. Ég bara trúi ekki öðru. Mm-hmm. Þú svo tekið eitthvað smá hlé hérna í frá síðasta leiknum í deildakeppninni og fram í miðan janúar. Að undirbúrstímabilið er gjör ólíkt og tímabilið og hvað þá hefði fara langt í Evrópu líka og núna þannig að þetta verður nóga leikjum og Sölvi fyrsta skipti sem aðalþjálfari byrjaði reyndar frábælega móti rándýru liði í Panathinaikos en þetta verður bara held ég til að auka enn meira áhuga á íslenska boltanum og Valsmenn þeir gráti í kottan það nokkuð ljóst en Björn segir að þið sigur sérst að íþróttafélag landsins sem að
er ekki gott nafni á Birni Björn bóndi, safna liði
jú, það er bara þannig þannig að ég bara get ekki beðið eftir þessu leikandum 28. apríl
það er bara rúmið tveir mánuður í hann eða bara að móti byrji
og svo lítur líka að vera þannig að víkandi hljóta að segja við Gylfa við erum ekki tættir, þú ert ekki síðast að púsli sko
Þeir hljóta hafa selt honum það
já.
Að það verði bara með þannig lið að þeir bara allir í alla til hana
já. Og ég bara þetta gerist hratt og einhvern tímann sögðu Valsmenni myndi aldrei selja var ekki bara fyrra þegar kom tilbúið glugganum
Akkurat.
Það myndi ekki selja Gylfa innanlands
Nei.
Og þetta heiðusmanna samkomulag sem að tala um væri, ég veit ekki hvort það var og þetta átti að vera þannig að Gylfi og félagi vildu fá helmingin að kaupverðu beinti sín en það endaði að vera þetta sign on fee þannig að Valsmenn voru harðir þar og ég bara það verið gaman að sjá fyrstu tæklingunni í leik Vals og Víkings það var alveg hiti þegar Gylfi var að spila var ekki hérna meistarana í fyrra
jú.
Það var alveg hiti þar sko
og menn voru alveg að fara vel í Gylfa þar sko
já.
Það var engin afslátti þar Þetta er, já, ótrúlega atburðarás sem búin að eiga sér stað og það óhætt að segja að það sé komin, já, spenna núna fyrir alvöru í íslensku bestu deildina og já, Valsmenn heldur betur að senda sneið á Gylfa Þór Sigurðsson og verður hann fljótt gleymdur á Hlíðarenda?
Já, eflaust, hann kom ekki meitt hitt til þetta og hann, Evrópusæti var það sem hann náði og þið fóru ekki langt í Evrópu með hann en En stóðst því vel að skoraði 11 mörg í deildinni sko, í 19 leikjum.
Það er
helviti gott að miðum hann, ég man ekki hvað það voru mörg víti.
Nei, maður þarf að skóla þeim líka.
Hann náði ekki eins og reykjaði ykkur mistar til, kannski var það kortið sem fyllti mæli að sá rann úr greipum hans í eigisöldinni núna fyrir skömmu.
En er þetta líka, heldur að Valsmenn núna hugsi, eins og bara núna að Gylfi bara gerði allt til þess að komast í burtu, þar að Valsmenn staldri núna við, Arnórs Márason nýtekin við sem yfirmaður knattspyrnum að Valsmenn hefðu gengið mjög illa fyrir Valsmenn að ná í leikmenn sem þeir hafa vilja ná í, þeir hafa valið allir önnur félög þurfa menn ekki að setjast niður í fjósið fyrir luktum dyrum og við þurfum að fara í naflaskoðun
Það löngu tímabært og Arnór hlýtur að alltaf leiða þá vegferð að yngja lið, þetta er mikið af eldri mönnum hana, og svo verður forrið að sjá hvað verður hérna nátengdan mann Gylfa Sigur Egil Lárusson, hann víst í kuldanum á Hlíðarenda tekur hann með sér hann vinstri bakvörð, víkingar ekki með vinstri bakvörð taka þeirra með sér yfir í Fossvoginn þannig að það er fullt af köflum sem á eftir að skrifa þessa bóku en eitt sem víst að hérna, Gylfi Sigur fara nú spítælun hjá Þorgrími Þráinssyni það hlýtur bara að vera
Það er bara nákvæmlega þannig gerir þetta, sko við spáðum allir í snembúnu spáni blikum Íslandsmeistaratitlinum fyrir mót breytir þetta landslæðinu núna? Eru víkingarlóttir líklegastir núna Stjáni?
Ég, þú er ekki að fara með það ég held að sé ekki svo leis að spurning hvað gerist ef fyrir að ganga illa á viking, gerir hann saman og gerir ég val þegar að byrja að ganga illa, þegar hann bara í fílu Þannig að þetta verður mjög, mjög forvitnilegt og víkingar eiga þægilega byrjun, segja margir, þegar eiga IPVF og KA í fyrstu tveim leikjunum á heimavelli.
Á heimavelli, já.
Þannig að, og svo Gylfi sig í föstu leikatriði með Atla Þór og Nikola Hansen upp á topp miðjan með Aron Elís og Gylfa þetta alveg hæð og stál í þessari miðju
Þegar eiga IBF í fyrsta leik heima Káa heima, og, svo afturelding
og Val þetta alveg program en ég bara vilja fá hérna, einhvern æfingarleik Víking og Val fyrir mót sko góðgerðarleik og Gylfa sig fráls framlegu fyrir hann og hans fjölskyldu
Heldur betur, bara í lokin, þetta var bara stutt og laggott til þess að krefja þetta gilvamál. Fjóru leikir í kvöld í meistaradeildinni Stjáni, AC Milan Feyenoord, Atalanta Klubb Brugge, Barcelona Celtic, Benfica Monaco. Hver leikurinn til þess að fylgjast með?
Ég ætla að horfa á AC Milan móti Feyenoord.
Það eru eitthvað lundir.
Já, þeir verður að vinna og Atalanta verður líka
Já, þeir töpu í Belgíu.
Það voru svona eiginlega óvæntist úrslitin fannst mér í þessum umspilsleikjum, en En Brenda Rodgers segist geta gefið bæinn leiki og eftir að sjá það í Þýskalandi þannig að þetta verður skemmtilegu þriðjudagur.
Gætu við séð uppsett síðan, við komin aftur á fimmtudaginn alltaf og gerum þetta upp. Gætu við séð bara Manchester City mæta á Bernabeu á morgun og kasta Real út. Það virðist hérna, eru reiðir á Bernabeu og það er allt brjála með þessa dómkjæslu og allt þetta. Og City núna bara... hljóta vera núna að fá smá blóð og tennurnar virðast að vera líkja sjálfum sér aftur gæti ekki bara sitt í farið og klára þetta
geta gert það, Real er hérna, það krafan þar sitt í, úst, jú, það alveg krafa að fara langt í Evrópu, en ég segja pressan séu að Real á morgun, en ég náttúrulega var að horfa í gærkvöldi á Barcelona á móti Raja Vallecano, þar var Raja Vallecano rændir, þeir skoruðu löglegt mark
Já, var Júfalóna
Júfalóna var í gangi og svo var hérna vítaspyrna sem Barça fekk, það var nákvæmlega eins atvik hinum minn á vellinum, ekkert skoðað þannig að þetta bréf Real manna er kannski að backfire aðeins
heldur betur
en þeir ætla sér að vinna morgun og duga jafntefli en við fáum einhver thriller, við munum eftir leiknum fræga þegar þeir
hérna, já, shit
var ekki fyrir tveim árum
Já, það var rosalegt maður
ég vondi að fá eitthvað slíkt drama, mér nákvæmlega sama hvort þetta lið, hvort þessar lið að fara áfram já. Og hérna Real Madrid í Evrópu er annað skrýmsli og Pep á einn Evróputitil eftir hann fór frá Barcelona. Þannig að
þetta
er svona búið að vera haldið, ekki hans keppni eftir hann var ekki með Messi í sínu liði.
Kristján, takk fyrir að fórna hádegismatnum í dag til þess að koma að krefja gylfamálið þungaveittin. Við heyrumst aftur bara á fimmtudaginn. Takk í dag.